absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám a různým dalším bazmekům, kterými se vloupáte do toho prostoru éteru, abyste zachytili vlny svobodného vysílače, na kterých také pluje naše studio Midgarda, které doplulo a doposlouchalo se až k vám. Takže vítejte u pořadu Pokřivených zrcadel. No a stejně jako se doposlouchalo studio Midgard k vašim uším, tak se také doposlouchala a napojila moje hostkyně. Můj host, Míša. Míšo, vítej, zdravím tě a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Měli krásně nachystané, že? Pěkně, no? Jako dobrý.
Jsem to cvičila jsem to celý víkend.
Ne, fakt?
Jo,
no, tak jo. Super, blahopřeju. Je to, takhle, jo. Je to vidět, ten trénink se tam projevil prostě. Má to všechny náležitosti, i přednosti, i zadnosti, prostě. To je to klasika, no. Jo, jak jsi se měla ten týden?
To takový nějaký divoký to bylo, prosím tě, jako.
Jako nahoru dolů?
Ne, jakože to bylo takový asi moc rychlý, že jsem se stačila otočit, tak bylo zase úterý 21 hodin.
Jo, takhle. To bylo v jednom filmu, že ta dotyčná říká, že jsem se stačila otočit, tak to bylo rychlý. No a tak to asi nebylo.
A jo, tak víkend, teda týden byl v celku v pohodě. Od minulého vysílání, tak se nějak nakupila nějaká práce, se bylo zapotřebí zvládnout. No a pak jsme byli na výletě v Bratislavě, podívat se za Robertem. Ne, kecám. Byli jsme na výletě v Bratislavě, na půl pracovně, na půl soukromně a pak jsme se přesunuli na Moravu, do našich oblíbených Luhačovic. Tam jsme odvolili a pak jsme v sobotu byli na relaxu, odpočívali jsme, byli jsme ve Velkých Karlovicích, já jsem tam v životě nebyla a je to tam krásný, moc se mi tam líbilo v těch Beskydech, fakt to bylo úžasný. No a v neděli myslím, že jsme byli na návštěvě u takových strašně moc milých lidí.
A prosím tě.
Ano, jo, prosím tě, pěkně, jako jo, bylo to tam takový, jako když přijedeš domů.
To je příjemné.
No, no, no,
Budu
no,
muset
no.
taky někdy vyrazit tím směrem, tak pak mi dáš adresu.
Já myslím, že když se ráno podíváš do zrcadla a podíváš se na nějaký papíry, že poznáš, co to bylo za lidi. Adresu taky víš.
Dobře, no.
Jsme se totiž jako viděli, víš.
Face to face, jak říkají
Face to
Češi.
face jsme se. No. Takže ten víkend byl takový v podstatě taky hodně rychlej. No a včera já jsem byla pracovně úplně mimo Prahu, tak to zas bylo cestování. No a najednou bylo úterý.
Toto letí,
Jo,
viď?
až, no a ještě dneska jsem absolvovala 2,5 hodinovou zkoušku na škole našeho mladýho. Byla tam rodičovská rada, nebo školská rada rodičů, nebo jak se to jmenuje. Tak se řešily nějaké věci okolo fungování školy. Nejvíc mě z toho všeho jako zaráží, že vlastně se čím dál tím víc řeší nezvladatelnost těch dětí, studentů, že je to gymnázium, že jo, víceletý, tak dětí až studentů a že školní psycholožka stačila vždycky třeba na 2 dny v týdnu, na dopoledne a tak dneska ji tam mají na plný úvazek. Neví, co má řešit dřív. Nevím, za mě to je prostě úplně, úplně.
Všichni jsou cájk, jako, akorát, že potřebují
No,
psychologa.
no, ale jako víš, jako když jsem to poslouchala, tak prostě to za mě bylo úplně špatně, jako jo. Tohle
No co třeba nejvíc
učitelé
řeší, jako co se tam, jako co je
kázeň.
největší?
Kázeň v podstatě nekázeň. V podstatě my jsme teď v devíce, tak je to taková opravdu velmi složitá etapa a učitelé nemůžou, nechtějí, neumí to srovnat. Víceméně vychází to z toho, že v těch rodinách to není dobře, že to tam není dobře nastavený. A oni se začínají předhánět, začínají se prostě, kdo udělá větší bejkárnu, sází se o peníze, tak třeba byl takový zážitek, že se vsadili, jestli odnese lavici na záchod, mají stolečky, oni nemají lavice, nebo jsou to takový podivný prostě stolky. No, musím říct, že nakonec to dospělo tak daleko, že s jednou maminkou jako, když zjistila, že jsem, ona tam byla za nižší ročník, za jiný dítě z té rodiny a že jsme se teda jakoby dali dohromady, šli jsme rychle ještě na rychlý kafe a že prostě uspořádáme schůzku nebo schůzku s nějaký takovej volný odpoledne všech těch kluků z té třídy, že se to pokusíme nějak jako zabezpečit a aby se to tam vypovídali, co se tam vlastně děje, neděje, ale všechno vyplývá z toho, že je konkrétně jejich třídní učitelka je sice hodná, sice mladá, sice hezká, ale naprosto na ně nestačí. Naprosto. Prostě není to řešitelný, no.
Tak ono takhle, jestli ten kantor nemá nástroje, nemá páky, jo,
No nemá nic.
tak je
On
to
nemůže
těžký,
ani. No, 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 no.
protože kudy cesta vede, jo. To je velmi složitý a já si myslím, že návrat k fyzickým trestům bude jediná cesta a
Ano,
lidi
ano.
typu Igor Hnízdo jsou na místě.
Jako tohleto prostě, hele jo, dobře, nestěžuju si, máme to kousek, Tomík je tam spokojený, v rámci možností, na známkách to nebylo až tak poznat, že by přešel nějak jako dramaticky, ale v tuhle chvíli máme třeba od začátku roku až 7. října, my máme 3 známky ze všech předmětů, 3 známky. Jednu z češtiny, jednu z matiky a jednu ani nevím z
Tak
čeho.
se učej, ne? Tak víc se učej, než se zkouší,
No
ne?
ale
Co?
víš, jak to pak bude?
No já vím, jak to bude. Pak to
Za
bude
14
těžce
dní jsou další
nespravedlivý.
prázdny. No, jo, jako prostě úplně
No, no,
blbě.
protože když se neskouší, tak se těžce, jak si ta známka potom narovnává, když se to nepovede. Takže to je opravdu těžké, no.
Víš, a jako...
Promiň, myslíš, že se to jako hrne a výsledkem je to školství amerického typu, kdy jsem
Jo,
tady
určitě.
zmiňoval jednoho našeho, řeknu, známého, který byl v Americe, učil tam na státní škole, na základní státní škole a bylo mu doporučeno, nikdy se k tím neotáčej zády, jako jo. A bylo to v tom stylu,
Jo,
že
no.
prosím?
No, to je dobrý, jako no.
Jo, a bylo to v tom stylu, že oni si dělají, co chtějí, přijde ten učitel, odříká, co má, bez ohledu na to, jestli oni to vnímají, nevnímají, jestli se to u toho perou, nebo jo. No a když šel za tím ředitelem školy, tak že po tom roce už to nedává a že jako, říkal, no letos byl výjimečný rok, letos nikdo nebyl zastřelený, jako jo. Tak to je vítězství. A co k tomu přivedlo? Nebo čím se to stalo? No, stane se to tou benevolencí a stane se to tím demokratizačním procesem, jo, v tom
Ano,
školství. To jsou všechno jasně naplánované destruktivní kroky, které mají vyrobit jenom debilního, blbýho voliče, který je nastartovaný médiema, pak ho ovládají různýma typama vibrací, aby to hodil tak, jak to hodit má. Nazdar, to je jediná. Jo, a má utrácet peníze. To je, má žít konzumním životem. No a to je celý, jako. Vzdělání jenom pro vyvolené, protože ti vyvolení mohou řídit svět a chod událostí, takže ty kariéry a tyhle věci budou dělat jenom někteří. To je
Oni
vize
hodně
té
jedou,
budoucnosti, no.
oni hodně teďka jedou takzvané projektové výuky, bloky jakoby předmětů, třeba něco
Mají projekty.
no, jo. Ale ono to na jednu stranu není špatný, jo, že si prostě naučí, oni ty skupiny obměňují, oni se naučí dělat v těch skupinkách, každý s někým, i když třeba s ním jako nechce kamarádit, nebo tak je donucený a tak. Není to špatný, jo, ale na druhou stranu prostě je to takový to volno. To volno, že prostě 3 hodiny, jako je to volníčko. Jo? Oni vymýšlejí nějaký, prostě tuhle, to byly stavěly nějaký domečky, ať si každý vymyslí svůj projekt a postaví si domečky. Není to špatný, jo? Já neříkám, že to je
Dobře,
špatný typ výuky,
jako
jo?
zábavná záležitost v odpoledních hodinách, aby ty děti nebyly na ulici nebo u počítače, i když to nevím, tak jako dobrý, ale co se podepsalo i na tomhle stavu, je třeba inkluze, jo? Protože zpomalilo se to tempo výuky a pochopitelně drtivá většina dětí to zvládá levou zadní a ještě mají čas na blbosti. Když ty kantoři jeli tempo prostě a zkoušeli a tak dále, a tak dále, a tak dále, prostě ty děti byly v drillu, no tak nemají tolik času přemýšlet, jestli se vsadí, že odnese lavici na záchod. Dobře, no, tak můžeme říct, no tak odnes lavici na záchod. No. Taky jsme
Jo.
dělali různé
A
blbosti.
dělali jsme lecjaký blbosti, že jo? Ale mělo to tak nějak jako nějaký řád. A víš, jako s odstupem těch let, kdy já jsem ze školy už dávno, dávno, dávno pryč, tak já si vůbec nedokážu představit, že by ty děti, které teď takhle volnomyšlenkářsky studujou, učej se a tak dále, že by byly schopný vydržet takový pracovní tempo,
Jako
který
my
třeba
vy.
já, jako musím já v 58, jako vydržet.
Ne,
no.
Oni se zhroutí při první návštěvě obchodu, protože tam budou muset komunikovat. Jako.
A koupit si 10 kašunky, že jo, když
jsou,
nebude
to
zabalena.
To jsou psychický mrzáci. Oni
no
dělají,
a to jsme zpátky
mrzáky.
U toho, čím jsme začali, že jo? Jo. Oni na to prostě potřebují psychologa, jo.
No a tak já si myslím, že než toho psychologa zaměstnávat na škole, tak jedna včas správně umístěná rána udělá spoustu dobrý práce, jako.
No jo, jenom, že to jako si vůbec nedokážu představit, že by dnešní učitel jako si vzal dítě
kdyby
do kabinetu.
Dovolil, To by přitom...
Víš, to...
No,
no.
To si umím představit ve chvíli, kdy si vezme toho kluka tělocvikář, vezme si ho do tělocvičny a tam ho fyzicky zruší. Jako. Hmm. Ono nemusí být.
Jo, on ho prostě dodělá takhle. No.
On ho prostě tak fyzicky ho zruší, jednak mu to prospě, aspoň si zacvičí. A druhá, prostě to nemusí být obytí, to může být prostě o tom, že ten trest má nějakou podobu, že jo. Ty děti prostě potřebují vychovávat a můžou být jakýkoliv, ono prostě ta příležitost dělá zloděje. Čím ty děti v té škole, akor puberťáci, prostě 15-letý, čím mají víc jakoby volného času na vymýšlení pitomostí, no, tak jich vymyslej víc, že jo. Ta benevolence je tam zná, to, že kantor prostě nemůže de facto nic, protože buď je v křížku se zákonem, nebo je v křížku s ředitelem, nebo je v křížku s rodičem,
nebo, jo,
nebo
se všem
je v křížku
dohromady.
Se zřizovatelem, protože tatínek je sponzor, jo. No a pak
víš,
ta rodina,
je...
jo, pak ta rodina, která
no,
v podstatě
to se k tomu
nevychovávala doteď, no tak umíš si představit mít nadupanou třídu nevychovanýma spratkama?
No to právě dneska ta maminka zhruba v podstatě o 15 let tak mladší než já, tak na mě tak koukala přes ten stolek s tou kávou a to je hrozný, nebo na to začíná v té rodině. Říká mě to, vyprávějte. Já to znám, já to vím. Mám další 3 děti, které prostě jako tím prošly a jako schůdky to bylo, že se to zhoršovalo, zhoršovalo, zhoršovalo. Teď už vůbec jako se nedá mluvit o výchově. To je jeden ze 100.
Dobrá. Máme několik hezkých povinností.
Ano, povinně.
Jasně. Dnes má narozeniny
jedna
významná osobnost.
Já vím kdo.
Kdo?
Vladimír Vladimirovič.
To je pravda, ano. Vladimír Vladimirovič slaví dnes své narozeniny. Takže už jsme mu přáli s Išou, takže přejeme. Mm-hmm.
Já jsem bohužel nemohla poslouchat, takže...
Přejeme skvělou kondici a mnoho sil do toho všeho, co musí řešit. A jsme neskonale rádi, že řeší. Potom tady mám od Moniky, tady mám, která nám pochopitelně připomněla to výročí, tak tady mám ještě jedno výročí, na které bychom neměli zapomínat. A to se váže ke včerejšímu dni, protože včera uplynulo 81 let, kdy od chvíle, kdy 6. října 1944 vzpomínáme tedy na hrdiny bojů na Dukle a nikdy na ně nezapomeneme. 6. říjen býval slavným dnem Československé lidové armády. Tento den byli až do převratu v roce 1989 vojáci ČSLA povyšování a vyznamenávání. Tento významný svátek byl v roce 1990 zrušen našimi pravdoláskaři. V dobách, a není to tak dávno, kdy bylo normální milovat svou vlast a její obránce a osvoboditele, v dobách, kdy bylo normální dávat za vzory skutečné hrdiny a ne lehkoživky všeho druhu z televizních obrazovek, slavil se 6. říjen jako den Československé lidové armády. A to na památku slavného okamžiku, kdy v tento den roku 1944 zavlála v Dukleském průsmyku po letech německé fašistické okupace československá vlajka. V roce 1990 rozhodla nově ustanovená vládnoucí garnitura, že Dukla už není symbolem hrdinství, že oběti, které na oltář svobody přinesli Čechoslováci po boku Sovětů v Karpatech, nestojí za nic, ani za ten jeden den v kalendáři. Přesně před 80 lety, 6. října 1944, takže před 81 lety, já si myslím, vstoupila po urputných bojích v Dukleském průsmyku vojska prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu pod velením generála Ludvíka Svobody a po boku Rudé armády na území tehdejšího Československa. Stalo se tak během karpatsko-dukelské operace Rudé armády, vedené maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem, jejímž cílem bylo podpořit slovenské národní povstání za mimořádně velkých obětí sovětských i našich vojáků. Po dlouhých a neskonale náročných bojích podařilo se německé okupanty porazit, projít skrz Karpaty a zahájit tak osvobozování Československa, které vyvrcholilo osvobozením bojující Prahy Rudou armádou v slavných květnových dnech roku 1945. 6. říjen 1944 patří k nejslavnějším datům české a československé historie. Právem byl 6. říjen slaven jako den Československé lidové armády. Karpatsko-dukelská operace byla extrémně krvavá. Celkové sovětské ztráty činily až 85 tisíc mužů. Jiné údaje uvádějí 10 060 mrtvých, 1806 nezvěstných a 45 tisíc zraněných a nemocných. Tvrdé ztráty utrpěl také první československý armádní sbor. Do konce listopadu 1944 měl 1046 padlých, 956 nezvěstných a 4328 raněných, což bylo 38% původního počtu. Německé ztráty činily 80 tisíc padlých, raněných a nezvěstných a zajatých. Jako celá naše minulost čelí i události spojené s karpatsko-dukelskou operací aktuální vlně snah o přepisování historie. Vedle pseudovědeckých rádoby historických studií, které se snaží vykreslovat boje na Dukle jako nesmyslná krvavá jatka, která se snaží snižovat význam celé operace a zpochybňovat integritu jejich osobností, mizí také místa paměti z veřejného prostoru. Zatímco ulici dukelských hrdinů najdeme ještě v mnoha českých městech, stanice metra Dukelská už více než 30 let nese jméno Nové Butovice. Jediným artefaktem spojujícím stanici s jejím původním názvem je pískovcová socha před vstupem do metra s názvem Pomník dukelským hrdinům z roku 1988. Na staroměstské radnici pak najdeme pamětní desku s nápisem Dukla 1944 s hákem na umístění věnců a květinových darů. Při nedávné rekonstrukci však byla deska ze zdi sejmuta a znovu zasazena ve výšce, kam se květina nedá zavěsit ani ze štaflí. Pomník zahraničním vojákům druhé světové války najdeme na Dejvické. Mezi jinými je zde uvedena i Dukla jako bojiště, kde naši vojáci položili své životy. Pomník maršála Rudé armády Koněva, který na Úsvitu operace pronesl legendární větu Buď Karpaty přejdeme, nebo na nich padneme, byl na příkaz radnice Prahy 6 demontován. Nezbývá, než se i nadále stavět za historickou pravdu a být jejím důsledným obráncem pro nás i nastupující generace. Ale o tom, kdo stojí a nestojí za připomenutí k Kdo byl a nebyl hrdina, nerozhodují dnešní moci páni. Přestože by si to moc přáli a dělají pro to maximum, rozhoduje a vždy rozhodoval o tom lid. A lidé nikdy nezapomenou na slavné dny květnového vítězství nad fašismem. A také nikdy nezapomenou, že po odporné zradě západních spojenců v Mnichově vrátilo svobodu do naší vlasti zejména smělé vojenské tažení Rudé armády Sovětského svazu. A to za obrovské oběti sovětského lidu. Čest jejich památce. Nezapomeneme. A to video tady nejde bohužel pustit, co poslal Luboš Blaha. Ale děkuju, Moniko, že se nám to poslala, protože je potřeba tyto věci nějakým způsobem
připomínat.
Neboť pokud si to nebudeme připomínat my, tak naše děti už vůbec ne. A děti jejich dětí natož. Ale já věřím, že kultura, respektive pěstování kulturních dědictví a řeknu národních zvyklostí a svrchovanosti jednotlivých států a národů v východní civilizaci pod názvem BRICS vrátí tyto záležitosti tam, kam patří. A to do historie a dějepisu a dějin našeho národa. Byli jsme pokořeni, byli jsme okupováni, ale také jsme se uměli bít za tu svobodu. A díky tomu, že Ludvík Svoboda byl prvním a opravdovým spojencem Josefa Vysadoviče Stalina a Rudé armády, tak jenom díky tomu jsme nebyli na straně poražených, protože jako součást Třetí říše by za normálních okolností tak bylo s námi nakládáno. Takže toliko asi k tomu, Míšo, jestli ty pojď se vyjádřit.
Jako naprosto se všem souhlasím. Bohužel ty připomínky už jdou úplně mimo média, klasický, mimo mainstream. Bylo to stejný jako s Mnichovem, o tom také nebyla před pár týdny ani zmínka. Prostě tyhle ty všechny připomenutí toho, kam patříme, kde stojíme a kde bychom jako měli nadále být, končí, učí se to děti ve školách, jako třeba nějaký datum, nějaký letopočet a možná už ani to ne. Tak je to takový smutný v tomhletom směru, protože je zapotřebí, aby to těm dětem a té nastupující generace bylo připomínáno, co se dělo.
A proč třeba 6. říjen se slavil jako den Československé lidové armády?
Ano.
A ještě bychom si měli připomínat, proč v roce 1990 vlastizráci, kolaboranti, disidentská smetánka a zároveň ta povaličská lumpenkavárna, která byla zrovna u moci, proč zrušili tento svátek. Jeden z nejvýznamnějších. Ono by se totiž špatně vysvětlovalo, že když nás osvobozoval Wehrmacht, tak že na té Dukle prostě vstyčili vlajku první československý armádní sbor společně s Rudou armádou, že jo? Takže asi tak. Prosím tě, když už jsme u toho, že bychom si pustili dalšího lumena, který tuším v březnu roku 2022 pronášel plamenné proslovy, ve kterých se vyjadřoval k Vladimíru Putinovi a k tomu, co se děje na Ukrajině, že bychom si toho pána rychlokvašku pustili?
Hele, určitě můžem. Zkusíme to teda tou metodou, že já to dám k mikrofonu, aby to bylo slyšet. Takže doufám, že to proběhne. Takže můžu teda? Můžu to
Můžeš,
zkusit?
můžeš.
Zelenský, to je prostě člověk, který se zapsal už do historie a je úplně jako jedno, když to řeknu blbě, jak to dopadne, ale prostě no celý civilizovaný svět, tenhle člověk se zapsal do historie tím, jak se má chovat politik. Tohle je jediný politik, který má jako koule, když to řeknu takhle blbě. A Putin je ta krysa, která stojí za tím 10-metrovým stolem a bojí se všeho. Stabilizoval situaci v Rusku, stabilizoval ekonomiku v Rusku a dokonce se mu podařilo i nějakou soběstačnost Ruska. Nicméně, tím nechci říct, že je to jakkoliv obhajitelný, to, co si ten kretén dovolil teďkon. A ani tím nechci říct, že by jako Biden teďko se choval nějak špatně. Já myslím, že Putin je teď zahnaná krysa do kouta.
Ty máš bonbon, co to je za bonbon?
Ne, já nevím, no, protože mi ho dala Lucka, je ukrajinský, tak jsme tady nechali, že jo. Není, ne, je tam, je tam, není, není, není jako ruský, nebo
jo. No to já jsem
bych ho už vyhodil.
Tak místo vlajky tady máme bonbon.
Teda mrzí samozřejmě ten běh těch dezinformací, nicméně stále já bych nebyl pro to, aby se někde nějak ta svoboda slova jako potírala, protože si myslím, že je právě dobrý mít teď ty krysy jako pěkně vidět, kdo má jaký názor. Já nejsem psycholog, nebudu říkat, jestli Putin je nebo není psychopát, myslel jsem si, že není. Ukázalo se, že je to prostě úplná zrůda. Nejčtu furt, jako proč máme ukrajinský vlaječky na Facebooku a že to je trapný. Ale jakákoliv podpora trapná není. To Rusko se chová jako agresor. To je válečný, to jsou váleční zločiny, co se tam děje. Prostě ty jakoby, já i existuje jako mi myšlenka v mojí hlavě, že do pár měsíců nebo do pár týdnů by Putin mohl spáchat sebevraždu, protože podle mě se prostě
já jsem se...
Víš co, to je milý překvapení o tom, jak ta vláda, jak ta vláda vlastně není zkorumpovaná. Tak jak říká ten ruský režim, že to je prostě taková loutková vláda západu, který jde prostě jenom o to rozkrádat tam peníze z Evropské unie a tak dále. I teď vidíš, že oni opravdu jsou schopni položit život za tu Ukrajinu, včetně prezidenta. Je potřeba celý ten režim svrhnout tak, jak je. A můžou to bohužel dělat jenom Rusové a můžeme je k tomu donutit nebo přimět nejbolestivější možnou formou. A to je ta, že je necháme vyhladovět a to se děje. To je šílený. To je prostě hovado. Začal se chovat opravdu iracionálně, začal se chovat strašným způsobem a rozhodl se, že do dějin prostě vstoupí tak, jako byl Adolf Hitler v dějinách, tak samozřejmě, nebo Stalin, nebo prostě tady tyhle ty experti, kteří prostě za pár set let se budou učit v těch učebnicích, to byly ty nejhorší diktátory, co spáchali ty nejhorší věci, tak prostě asi mu přišlo, že jeho jméno v historii bude moc málo zapsaný, tak se rozhodl, že udělá něco takového. Boris Johnson, který mě teda zklamal prohlášením, kdy řekl, že Ukrajinu bránit nebude. On to teda musel říct stejně asi jako Biden, ale já si myslím, že taky mohli mlčet. A nechat to Rusko ve větším napětí, že když prostě tenhle útok udělají, tak to NATO tu Ukrajinu přeci jenom může bránit.
Takže teď jsme v podstatě u toho, co nám o tom vyprávěl pan mistr Turek.
No, něco moc hezkýho.
Já jsem zvědavý na jeho názorovou úroveň a hladinu. Nedělám si iluze. Já myslím, že hovořil jako zralý politik. To byl samý kretén a já nevím, co všechno.
Hovado, krysa.
Hovořil Krysa. A Zelenský, ten má koule, takže
To je má koule a je to super politik.
Je
a
to super.
položil by život.
Jo. Ale ne svůj, jako.
Bohužel no.
Takže uvidíme, jak pan Turek někdy vrátí k tomuhle rozhovoru, protože pokud budou ve vládě motoristé, tak se asi bude řešit a přetřásat rozkrádání veřejných prostředků za účelem nebo za maskování jakési podpory Ukrajiny. Biden, tam teďko je obrovský vyšetřování. Ukazuje se, že Bidenův klan zatím vyrobil pravděpodobně největší korupční skandál na té nejvyšší politické úrovni v dějinách Ameriky. Teď k tomu pochopitelně se vede vyšetřování a je to rozsáhlá agenda zahrnující obchod s lidmi, s orgány, jsou do toho je do toho namočeno docela velké množství vysoce postavených lidí, různě i po Evropě a tak dál. Čili všechno se vším vždycky souvisí a my si to můžeme tady jenom zatím monitorovat a těšit se na to, že jednou to bude ten velký tribunál, který to bude řešit.
No a teď ale si představ, jako pan Turek nám míří do vlády, že?
Tak pan Turek by rád asi byl ve vládě, že si můžeme potom, to je jedno, nebudu to rozbírat, nejde jenom o Turka, ale jde o celou tu skvadru těch motoristů, no. Uvidíme, co od nich můžeme, nemůžeme očekávat. Iša udělala, hodila na to karty. Motoristé jsou velice slabým článkem co do důvěryhodnosti. Já už to řeknu hodně kulantně.
Jo, to s tím naprosto souhlasím.
A tam je, si jsou velice jistí svojí důležitostí. A v podstatě tím, že kdyby přeběhli té druhé bandě, ke které mají určitě blíž, protože to je ODSka Bčkový oddíl. To je Bčko ODSky. Takže jo, tam se může vyvinout.
Jo, já to vím.
Tam se může vyvinout 105ková zrada, kdyby se dali dohromady Piráti, motoristé, Stan a Spolu.
Stan tak mají... a Spolu, tak jsou tam, no.
Dají, takže pokud zůstanou zatím v té pozici SPD, motoristé a ANO. Tak mohou být jaksi velmi rozkladným článkem té křehké koalice, a to už vůbec nemluvím, kdyby tam byla nějaká podpora vládě, na což oni nechtějí slyšet, protože oni chtějí ministerská křesla. Mm-hmm. A pokud by jim je nedalo ANO, tak jim je nabídne Fiala a zrada je dokonána.
Jo, jsem sice ohlásil, že končí jako předseda ODS, ale to víš, jako slova se říkají a voda teče, že jo?
Mně se líbil Andrej Babiš, to je jedna z posledních diskuzí, tuším ve čtvrtek. To už opravdu nevydržel ty bláboly a lži premiéra, lži vlády. Tak si tak zanotoval, jako krat jsem včera, krat jsem dnes, jsem předseda ODS.
To jsem neviděla. No tak... Ne, já jsem na to neměla žaludek, na tyhle ty debaty, takže to jsem fakt neviděla.
Když vezmeš Lexaurusy, tak to dáš. No. Nebo Lexaurin, nebo jak se tomu říká.
Lexaurin, no, ale Lexaurus je krásný, to se mně moc líbí. To je fakt úžasný.
To máš Lexaurus jako dinosaurus.
No, to mě napadlo, že to určitě máš tady z toho směru. Ne, tak
a když už
jako...
Jsme si...
Ne, jsme je to... Povídej. Ne, že přemýšlela jsem o tom celou cestu, co jsme jeli od vás, tak jsem si tak říkala, že opravdu se může odehrát ještě vlastně cokoliv, že jo. Tady jde o to, koho Pepa alias Pávek pověří, že jo. Nedej bože, že by pověřil prostě Fialu. Nebo kohokoliv jinýho. Jako z téhle party. Člověče, můžeme se dočkat čehokoliv.
Jo, no, tak a uvidíme.
Nebudeme předbíhat.
Nebudeme předjímat, ne? Ale ještě si o tom popovídáme. Já mám tady Sergej Lavrová. Mm-hmm. Pustíme jeden příspěvek a já budu číst titulky.
Evropa
zešílela. Já to tady musím dát do pořádku. Pásla.
Prosím tě, dej to do pořádku, já tam jenom jdu skrotit na vteřinu divokou zvěř, jo, vydrž.
Evropa zešílela, jde slovo, jde napadá.
подобрать не могу. Даже напрашивается каламбур, они сейчас
являются частью международного оборзения
по отношению к Российской Федерации, всячески заводят
свои народы, внушают им духу геббельсовской
пропаганды. Что Россия это извечный враг,
экзистенциальная угроза, что Россия вот-вот
нападет на Европу, поэтому нужно
забыть про процесс деиндустриализации, который наблюдается в Европе, и все силы, все налоги бросить на милитаризацию Европы.
Конечно,
самозрение
что сын за отца не отвечает, это верно. Если
pokud syn a vnuk uvědomili si zločinnost, kterou se řídili jejich rodiče a dědeček,
преступность, которой руководствовался их родитель, их дед, и ту преступность,
которую представляла себя Третий Рейх, навжди a nezvratně odsouzená Norimberským tribunálem,
на Нюрнбергском трибунале. Но когда
Ale když потомки těchto Němců, kteří zaujímají vedoucí pozice v současné spolkové republice,
посты в современной федеративной республике, уже независимо
на своем původu začínají nejen prosazovat, ale hrdě vznášet nároky v duchu již čtvrté říše,
предъявлять всем претензии в духе уже теперь четвертого рейха, это, конечно же,
samozřejmě vede k myšlence, že k podobnému oživení nacismu nelze
připustit. A
jsem přesvědčen, že národy evropských zemí, včetně zdravé části německého národa, to velmi dobře
chápou.
A jakékoliv snahy, kterými nám nyní hrozí, například němečtí ministři obrany
prohlašují,
že je třeba a budeme připraveni zabíjet ruské vojáky. Prohlášení vedoucích představitelů na to, že jsou připraveni preventivně rozdrtit Kaliningradskou oblast,
To je pro každého normálního, zdůrazňuji, normálního člověka velmi znepokojivým signálem o tom, jaké plány se vaří v Bruselu, v Berlíně.
A samozřejmě také v Paříži a Londýně. Bylo velmi krátké a výstižné, bych řekl.
Evropa.
Ano, Evropa zešílela. My jsme součástí té zešílené Evropy. Zešílené Evropy. Nemáme co žrát, ale budeme zbrojit, jo? To je takové to heslo, protože jinak nás ten Rus napadne a zničí, jo?
Rozšlape.
A to není strašení, to jako oni říkají, to je prostě pravda, jo? Pravda. Tak bude prostě, to říkají.
A já vždycky se každýho ptám, co si tady na nás vezme?
Proč by to dělal, viď?
Chce to tady, chce nás. My jsme vyspělí, on nás potřebuje, oni jsou tam 100 let za opicema.
Že by si tu nabrali benzín, aby měli dost.
No, prosím tě, oni jsou teďka jako na tom špatně, víš.
Jsou hrozně špatně.
Slyšel z toho, že tam jsou ty fronty a tak jako
to jo,
na ty.
Jsou tam fronty.
Na benzín. Všude.
Mě potěšilo, že dneska další obrovský zastánce elektromobility rezignoval a ten dokonce přímo ústy Merce. Merc oznámil, že
ano.
Nebude konec spalovacím motorům, protože otázka elektromobility v podstatě vůbec je v praxi nepoužitelná a neřešitelná. Ty automobilky to vědí, že jo. Propadají se v číslech prodejů, jak se zahušťuje v úvozovkách elektromobilama ten provoz, tak se projevuje náročnost na spotřebu elektrické energie, není infrastruktura dostatečně rozvinutá na to, aby se nečekali front, aby se lidi neprali u těch nabíječek. Ukazuje se, že to není až tak levnější ježdění, jak by si kdo řekl na začátku. A projevuje se spousta těch nedořešených věcí, protože na ten vývoj bylo strašně málo času. A co je úplně nejhorší, a čím to zdůvodnil Merz, že evropské automobilky nejsou schopné konkurovat levným čínským dovozcům elektromobilů. Já jsem to tady předvídal, já jsem tady predikoval, že Číňani je zničej. A to pozor, to ještě Čína prodává velmi draho. Kdyby Čína měla začít nějakou cenovou válku, tak jde na poloviční ceny a ještě pořád si to vyplatí. Jo. No a to je ten problém. Prostě drahá práce, drahé energie, ono, abys ten elektromobil vyrobila, tak ono to není až tak jednoduché. No, někde jsem viděl, tak, že uhlíková stopa u elektromobilu končí po 7 letech. Jo, když to jako spočítá. No ale problém je, že životnost baterie je 10 let v průměru. Takže jakou to má
logiku? A to logiku? Ještě, když to je dobrý, že jo?
Jakou to má logiku? Takže velký problém, no. Ale tak to už jsme si zvykli, že to plánování jaksi v tom kapitalismu.
To jim trošku nejde, no.
Takže jim to trochu nejde, protože jim pořád někdo diktuje nějaké jiné podmínky a další podmínky a složitější podmínky.
Ale je to zajímavé, oni s tím plánováním, jako oni strašně neradi plánujou, že jo? Ale pak vymyslí takové věci, jakože to jediné jsem viděla z celých těch debat, že Fiala tam plácal, že do roku 2050 bude Evropa naprosto uhlíkově neutrální. Tak jsem si tak přemýšlela o tom, jako co bude s těma lidma, jo? Jako jestli je zabijou, nebo recyklujou, rozstavějí, rozpustějí. No já nevím, no tak když bude Evropa uhlíkově neutrální, tak jako promiň, jako nebudeš moc ani dejchat.
Jestli ty zase to tady ne to. Víš?
Nepřeháním.
No. Právě.
Já to taky nevím, tak jako mě dají nějaký náhubek, kterým budu prostě nevím, co budou dělat. Fakt ne? Jako představ si, do roku 2050 Evropa bude naprosto uhlíkově neutrální. Jako co si mám pod tím představit?
Když se bavíme těch debilů, tak třeba jo, že to pomůže. Třeba si myslí, že ne.
Jo.
Ne, to asi nepomůže.
Ne, to si asi nepomůžeme. Já
myslím, to se asi netref.
To jako, ne. Nevím. Prostě nápady Evropské unie. A taky jsem tě slyšela zajímavý názor, proč vlastně jako není, by bylo špatný, když by jako, nedej bože, se Evropská unie rozpadla, nebo skončila, nebo by jsme byli nuceni odejít, takže vlastně by to bylo hrozný v tom, že by ty jejich děti, to byl názor nějakých prostě, nebylo to teď ze školy, bylo to někde jinde, se dohadovali, že ty děti by vlastně nemohly studovat na těch evropských školách, jako, že by nemohly výjíždět na ty prostě studijní pobyty, že když by ta Evropa jako takováhle neexistovala, tak co by bylo s tím vzděláním? To by bylo špatně.
To mě vůbec nenapadlo.
To ti nenapadlo, viď? No.
Ne, jsi nějaký hloupej.
Ty jsi nevyjel, přiznej se, že jsi nevyjížděl na nějaké pobyty, viď?
Jak jsi mohl žít?
Co já vesměs vím, tak to stejně vždycky bylo o ničem. Naše děti les kde zbyly. A vždycky to bylo tak akorát, že to byly výlety, prázdniny, bez učení, flákání a nevím co všechno, tak jako jo, Prostě člověk jim to rád dopřeje, ať si to jako vyzkoušej, ale, jo, ale to bylo normálně, jasně, úplně, Ježíš, kdyby náhodou ta Evropa skončila, tak to by bylo teda tragédie.
No, to by byl amen.
Víc než amen.
Hrozný.
No a pak by nám tady jako museli vládnout ty, kteří by studovali tady v Čechách, že jo? Rozumíš? No, tak.
Jako asi to tak. Špatný názor.
Če? To víš, že jo?
Jo. Ty bláho, to by bylo.
No, tak jako opravdu myslím si, že situace je teď napjatá, volby proběhly a teď co bude dál? No.
No co bude dál? No nic, pomalučku, ale jistě budou demontovat Green Deal, aniž by řekli, že ho demontují.
No to je jasný, oni budou Víš? Prostě mlčet.
Hele, máme telefon, volá nám Janička.
No tak toho nevím.
No, no. Tak, to bez spolu. Halo, halo, dobrý večer.
Dobrý večer, já vás zdravím, paní Míšu.
Dobrý večer, Janičko.
Dneska jsem se koukala na televizi na zprávy od 7 do 9 a nějaký drobný. A musím říct, že by asi stoupl krevní tlak, protože jsem tam viděla ústavního soudce, předsedu, pana Baxu. A vždycky, když vidím nějakého ústavního soudce, tak vždycky se jedná o jejich platech, jo. A všechno se bude muset doplatit. Ta hospodářská škoda, já bych si dovolila použít slova Stanjury, ekonomická hospodářská škoda soudců nás bude stát 600 miliard, ne 600 milionů takhle. Necelou miliardu. A tak jsem si říkala, že tak dalece už jsme vyspělí, už používáme tu inteligenci umělou, že by bylo jaksi na snadě, aby se celé soudnictví převedlo na umělou inteligenci, aby jsme už konečně měli od těch vyděračů, doslova vyděračů, jo, a vydři duchů a lidí, kteří vlastně berou peníze za nic, kdyby aspoň soudili podle zákonu, ale oni se soudí tak, jak je to napadné, jak komu straní, jo, tam se nedá mluvit o nějakém nezávislém soudnictví, jo, tak tyhle ty lidi, kdyby je odstavila umělá inteligence, tak to bych pokládala za velký pokrok. Jo, to je jedna taková moje úvaha. No a potom jsem taky viděla, sešel se ten výbor těch ODS.
Počkejte, to probereme, Janě, tak. Myslím,
to proberete, to
ne,
proberete.
Spolu s váma to proberete.
Já jo, 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 jo.
Se vyjádřím jo. K tomu, jak jste říkala. No,
jo.
Já bych si moc nepřál, aby ta umělá inteligence, kdyby jsme jako rezignovali, že jo. Já si myslím, že mnohem lepší je, aby ti soudci jako byli dobře placení a policisti, aby byli dobře placení a lidi, aby si dobře vydělávali, aby tady nebyla bída a chudoba, ale začít od těch soudců v situaci, kdy justice ztratila absolutně ten nezávislý, tu nezávislost jako takovou a kdy Baxa tam, jak jsem pochopil, tak vyjádřil, že teda nebylo zaplaceno soudcům 600 milionů, jo?
Asi tak,
na platech.
No necelá miliarda, no.
No necelá miliarda. No tak aspoň no. Chlapci vědí, jak se žije v těch českých, já si myslím, že mají teda dost, jo.
Ale no určitě.
Nepřidali a naslibovali, jo, a nepřidali vojákům, nepřidali tam teda, že jo, Černochová nějakých 100 tisíc, nebo co tam ladila na začátku. Nepřidalo se policistům, nepřidalo se tam, kde se naslibovalo, že se přidá. Nevalorizovaly se důchody, Čili otevřely se nůžky mezi inflací a příjmy obyvatelstva, to znamená, že poklesla reálná mzda. Já když jsem slyšel toho fialového psa prolhaného, který vykládal lidem na ulici při nějakých debatách, jak vzrostla životní úroveň a jak vzrostla reálná mzda, no tak to se mi snad jenom zdá.
On je potřeba se zeptat, komu vzrostla ta úroveň. Právě. Určitě právě těm soudcům, určitě právě různým těmhletěm v poslanecký sněmovně, v senátu. Jo, tam teda skutečně tam vyrostla ta životní úroveň, protože aby brali takový peníze za tak mizerně odvedenou práci.
Na Hradě vyrostla životní úroveň?
Ano, ano.
Jenom v Podzámčí se to nějak zaseklo.
Ale, ano.
Tak to jenom jsem chtěl reagovat tady na to. A vy jste chtěla určitě říct, že se sešla ta výkonná rada.
Ano, to ODS. Jsem viděla.
Kradli jsme včera, krademe i dnes, jsme výkonná rada ODS.
Ano, a vyloženě bych jmenovala lidi, kteří tam byli. Tak tam byl Stanjura, Dekroa, potom Nitra, toho považuju, to je člověk, který nemá svědomí. Myslím, že je v Senátu, nebo byl v Senátu a teď je možná...
Učíte, že jste nemenovala nikoho se svědomím, to nemusíte ho...
Prosím? Napichovat.
Že z toho, co jste jmenovala, jste nemenovala ještě nikoho se svědomím. Tak.
No a potom tam byl předseda Senátu, ten vyskočil nebo vystrčil,
no,
já nevím.
Vyskoč, no.
Jo, vyskočil. No, potom tam byl přítomen pan Fiala, no a Benda, nepostradatelný a nezničitelný a věčný Marek Benda, no a už se jako si nevybavuju další jména, ty postavy. To mi taky zase stoupl tlak, protože když jsem slyšela ty řeči, prostě on teda odstoupí, jo, odstoupil, nebo už nebude kandidovat na předsedu.
Oni se tam tak hezky
se tam litovali navzájem, jako jo plakali tam. Ne. Dekroa byla taková nějaká ustřižená, protože nebyla zvolená, myslím, do poslanecké sněmovny, že se tam nedostala. Jo, a pak tam byl ještě ten Gauner Baxa, ale poslanec. To je gauner všech gaunerů. Já jsem ho viděla, včera jsem ho viděla v televizi, jak se tam dohadoval, bylo tam zase nějaký větší množství lidí, on prostě skákal do řeči, nikoho nenechal domluvit, hlavně tu opozici odstřeloval, tak tenhle ten, tak se ani nedivím, ten jejich výkonný výbor, to je jeden lepší lumen jak druhý. Jo, opravdu tam poctivě, jako ve svým, kdybych v nich chtěla vidět nějaký lidství, tak jsem v nich viděla jenom hamižný hyeny, hajzlíky, jinak se to říct nedá. Jedinej slušný, žádný slušný člověk tam mezi nima nebyl.
No,
jo, takže to jsem si teda naběhla, že jsem na to koukala. No a potom jsem poslouchala besedu a tam byla Jana Matesová, bývalá zaměstnankyně Světové banky, pak tam byla Helena Horská, ta dělá v Raiffeisen bance, ale ne, pokud jde tu Horskou, tak ona dělala, byla v tom poradenském sboru vlády, jo, a byl tam Petr Zahradník, ekonom. Já když jsem ty bláboli slyšela zase, jak oni tam vychvalovali to, jak si ten Petr Fiala vedl dobře, jo, jak všechno bylo OK, potom tam zprostředkovali jako hovor se Šťastným, s tím Borisem Šťastným, tak on tam věcně řekl, no, že pan Fiala, za něj byla nejvyšší cena energie, za něj, ačkoliv slíbil, že se daně zvyšovat nebudou, tak tam vyjmenoval všechny ty daně, které se zvýšily. No, řekl jim to dobře, jako to zase musím uznat.
A on je jeden z nich?
Prosím?
On je jeden z nich?
To je jeden z motoristů, bývalej ODSák taky, ale možná bych řekla takový umírněnější. A on dělal jeden čas, dělal panu Zemanovi, prezidentovi Zemanovi, dělal nějakého takového garanta jeho zdravotního stavu. Jo. On má nějakou tu firmu takovou, já bych řekla, péče o starý lidi nebo něco takového, mám pocit. Pokud se tímhle tím zabývá, no tak je to v pořádku. No a potom ještě jedna věc mě teda vyděsila. Ta se netýká politiky, ale všedního života. Jakým způsobem se rozšiřuje srab a žloutenka. Jo, to je úplně šílený a oni tam vesměs v takových těch zařízení, kde je víc lidí starších, tak většinou tam je ten srab, ale to vypovídá o jedné věci, jak se tam špatně o ně starají, jak se starají špatně celkově o hygienu těch starších lidí, kteří jsou nejsou schopní se sami po sebe postarat, tak já bych řekla, že to přísloví srab a nešťovice, tak ten srab už bychom tady měli. No a místo těch nešťovic, tak tu žloutenku, no a k tomu do třetice nebudeme mít co jíst, jo, tak asi takhle to vidím. No jinak jako po těch volbách já jsem ráda, jak to dopadlo, tak to dopadlo, ale taky se říkám, že tam můžou být, co jste říkali s těma motoristama, že může být problém, že může dojít k nějaký zradě taky. No to jako mě děsí taky. No, ještě nemáme vyhráno.
Tak, no, bohužel, ještě to není hotový, no.
Není to hotový. Pan Babiš to nebude mít jednoduchý, je mi ho líto. Jo, to on je opravdu se obětoval pro národ.
Jani, já vám to řeknu tak, jako já jsem rád, že se do toho pustil.
To jo.
Protože má možnost odpracovat některé ty covidové věci.
Ano, to jo.
Postaví se tomu, k tomu jako chlap. A to je dobře, já si ho za to cením. Tak jak jsem mu nemohl přijít na jméno za určitý věci, tak tady zase ho musím pochválit. A znova říkám, myslím si, že lepší kádr v lepším postavení na mezinárodní úrovni i na úrovni, dejme tomu, České republiky neexistuje. Tím myslím to, že oni jsou v té frakci evropské, to, že mají na ministerstvech a na pozicích v krajích mají lidi s ANO nebo sympatizanty, takže má za jaké špagátky může tahat? Má za co tahat. Jo, takže no a navíc není hloupej, to se ukazovalo v těch debatách s tím Fialou, on ho tam drtil normálně s tou věcností, jo.
Já jsem viděla tu debatu s tím Korantenkem, když to vedl ten Babiš Fiala
Korantenk.
Jo, jo, taky se mi líbil, jo, to bylo pěkný.
Mně se líbilo, že byl připravený, že pouze nemoderoval, ale byl nachystaný.
Byl.
Ale zlomu krkem, jako ten ty lži toho Fialy už toho.
Jo. Asi ho má taky plný zuby. Ale zajímavý je, že ho nemá plný zuby ta Česká televize, ČT24.
A víte, co je zajímavý, Jani?
No.
Že se za nás Čechy musí být Černoši a Japonci.
No to nevím, že zrovna Japonci. To mi
je akorát tank, ne?
Jo, takhle, Černoch a... Ano, jo, máte pravdu. Teď mi to docvaklo, já tam asi sedím na vedení, si sedím.
Já se vás chtěl trochu odbrzdit, aby jste si odfoukla, abyste už konečně ty nervy trošku povolila.
No, můžu vám říct, mám skutečně nervy, když koukám na tu televizi, tak opravdu ta snůška lží a blbosti, ta Jana Matesová, ona byla zaměstnancem Světové banky. Jak si někdo může myslet, že tahle paní pracovala pro dobro českého národa nebo českého státu? No to v žádném případě, to je nepřátelská organizace. Jo.
Tak je to
jasný. A tahle ta dáma mluvila o Fialovi samozřejmě v superlativech, že jo. Potom Milena Horská, která zastupuje tamhle nějakou cizí banku, jo. Opravdu si tam pozvali moc dobrý lidi, ale to víš, ty lidi, co se na to dívají. Jo, a Petr Zahradník tam byl ještě, ekonom. To je taky, který maká pro cizí banku. Jo? A když tyhle ty lidi posuzují naše poměry a makají pro zahraniční banky nebo pro nepřátelský vlastně vůči nám, nepřátelsky jsou vlastně naladěný už ze své podstaty, protože slouží nějakému cizákovi. No já chápu, že se něčím musí živit, ale že nemají tu ten,
nemají páteř, ani
slušnost.
Ne,
aby
ani,
aspoň, no.
Nehledejte něco tam, kde to není, jako jo.
No není, no, bohužel. No ale jako pro posluchače to by si měli vždycky klást otázku, kdo to říká a komu ten člověk slouží. No potom tam byl nezničitelný Jindřich Šídlo, z toho se mi dělá špatně, když ho vidím, jo, a na to, když něco jako povídá, jo, no to je taky obludnost, jo, opravdu, jo.
No ne, ale všimla jste si jedné věci, že média teď mají až na výjimky, ale v médiích teď jako běží hodně diskuzí jakýchsi zasvěcených expertů, kteří dehonestují už dopředu všechno, co bude ta Babišova vláda případně dělat.
Jo, to jsem si všimla.
Viděl takového blbečka, skřet od pohledu, nesympatický, pravděpodobně v životě nic ještě nedělal, než jenom nějaký takový ty, nějaký spekulativní věci. A on tam začal vykládat, že pozor na Babišovu vládu, jo. Jestli jste poslouchali dobře, co říká Andrej Babiš? No Andrej Babiš říká, že je potřeba ucpat díry v rozpočtu. Takže to znamená, že se sníží důchody, že se zvýší daně. No to přeci vůbec není pravda. Zalátat díry v rozpočtu je, znemožněme rozkrádání toho rozpočtu a plýtvání s tím rozpočtem.
Tak, přesně tak. Jo. Ubrat dokonce na já bych jako ono, je to složitý, když oni si nám dali tolik peněz, ale ten náš aparát, my jsme tak malá republika a máme tak jako strašně nákladný ten aparát, 200 přepichově placených poslanců, 81 přepichově placených senátorů, přepichově placeného prezidenta a teď přepichově placený soudce, a to máme vlastně ústavní soud, nejvyšší soud, okresní soudy a já nevím ještě jaký, jo. Celý ten aparát je přebujelej. Tady je potřeba do toho říznout a nechat to vykrvácet, aby ty hydry přestaly vysávat těch zbývajících 10 milionů, co jsme tady, co na ně makáme.
Vidíte,
já už teda na ně nemakám, ale platím daně, protože když si jdu koupit rohlík, tak i tam je daň z přidané hodnoty. Jo, takže vlastně furt platíte celý život daně. Jo, takže
daně
jako
přijme a daně nepřijme a daně spotřební.
Ano. Já teda naštěstí nemám auto, tak nemám další vyvyživovanou osobu domácnosti.
A to se pletete. Jani, to se pletete. No vy sice nemáte auto,
ano,
ale ty rohlíky a tu mouku a to, co kupujete, nějaký auta vozej. A to, to vy
jo,
musíte
zaplatit. To jo, s tím souhlasím. No. Taky platím spotřební daň. Určitě jo, no. To
se to promítá je v ceně, to není ve spotřební daní, to se promítá v ceně. Takže to, že se všechno vozí po chvíli odkud, to jsou všechno zbytečné náklady. Ale já poukazuju na jednu věc. Babiš ještě neřekl půl slova o tom, jak bude vypadat vládní program, na kterým se pochopitelně musí nějakým způsobem usnést s partnerama a tak dál. A oni už přesně vědí, co bude. Oni už přesně formátujou lidem to vědomí, že jakmile vám Babiš sáhne na jednu jedinou korunu, tak oni to říkali, oni to věděli a vy jste si to zvolili, protože Babiš už vám to dávno říkal. To jsou... Já bych ty lidi normálně vzal, já bych jim tu hubu roztrhl od ucha k uchu, aby už pokud možno nic takhle živýho neříkali, protože oni to klidně pustí v televizi a nikdo tomu člověku neřekne, prosím vás, na základě čeho tak usuzujete, přeci zalátání toho rozpočtu neznamená, že to budou, že ten rozpočet dál bude rozkrádaný a někdo ho bude flikovat vyššíma daněma. Jo, možná budeme muset zvýšit daně. Ale to jenom, a oni jsou zvýšený dost, jo. To jenom proto, že tady ty hajzlíci rozkradli, co mohli. Je potřeba je postavit před tribunály, odsoudit, skonfiskovat majetky v široké rodině. A hotovo, ať táhnou na ten západ, kam patří.
Jo, když po něm tolik touží, přesně tak, no. Teď jsem chtěla něco říct, ale v ten okamžik jsem to zapomněla, no je vidět, že už jaksi.
Já vám ale položím otázku, třeba si vzpomenete, ještě než vás propustíme z toho drátu, jo. Proč si myslíte, že se stačilo, nedostalo do sněmovny? Já jsem upřímně teda doufal a počítal jsem s nima, jakože dobře nebylo přes 10, ale...
Já jsem je volila a opravdu mi jako měla jsem velkou lítost, že se tam nedostali, ale já si myslím, že jim moc neprospěl pan Zaorálek, protože to je taky taková profláknutá figura. A oni to teď házejí jako na paní Maláčovou, ale naopak já paní Maláčovou, ona teprve teď dozrála. A ty keci o tom, že je z Aspen institutu, nejsou pravda. Ona to vysvětlovala v jednom videu, říkala, že jednou je navštívila a to je všechno. A když zjistila, co jsou zač, tak už tam po druhý nechtěla jít. Jo. Takže to bych jí věřila. Pro mě je to důvěryhodná osoba. Nadějná politička, srdcařka, opravdu ta na mě tak působí a já bych řekla, že já se málo pletu v lidech, jo. Prostě mě stačí se na toho člověka podívat chvíli a poslouchat, aby mě si lže, nebo jestli je dobrého srdce. A já bych paní Maláčovou hodnotila zrovna jako dobrého srdce a to, co říká, že to tak chce a tak by to chtěla. A já jsem si poslechla hodně videí, kde ona vystupovala, měla dobrou kampaň. Figuroval tam ten mladý Stropnický, to si teda u mě šplnul, protože vedl ty diskuze a to uvádění velmi dobře. A byla tam taky Ilona Švihlíková na těch besedách. No, teď ta dáma je letitá, známá, jako
v roce 2009 vyšla ta
knížka, jak jsme se stali kolonií, jo, takže je to persona jako známá a 421 tisíc volebních hlasů, ne, 241 tisíc hlasů získali a nedostali se do poslanecké sněmovny, to mi přijde teda ten volební zákon opravdu divnej, protože když někdo dosáhne počtu 200 tisíc, tak by tam měl mít aspoň jeden mandát, nebo já nevím, jo,
ne, nějak tak to vychází. 0,5% jedna židle, že jo?
Prosím?
0,5% jedna židle.
Jo. No, to by tak mělo být. Takže opravdu jako byla jsem z toho jako smutná, musím říct, že... No a vy jste se mě ptal, proč si myslím, že se tam nedostali, no, tak...
Kde já udělali řekla... chybu? Třeba, jak to vidíte vy, kde se stala chyba, proč ta voličská
no, já bych
vůbec...
ani bych neřekla, že udělali chybu. Já bych řekla, že ty lidi, co tam proto makali, tak jako všichni s velkým nasazením, včetně paní Bobošíkový, kterou obdivuju a přála bych jí, aby se do té politiky vrátila, protože to je užitečná osoba, velmi užitečná pro národ. A lidi by ji měli jako opravdu podporovat. Jo. Potom i ten Marek Obrtel, jako to je taky osobnost, paní učitelka Bednářová konec konců svoji statečnost prokázala. Prostě byli tam lidi, kteří za to stáli, aby lidi volili a podporovali. Jo, no ale já bych řekla, že ta kampaň a ty lži, neustálý zdůrazňování, že komunisté, jaký pak komunisté? Komunisté jsou v ODS, v TOP 09 a v těchto těch různých stranách. Jo, tam jich je plno a o těch se nemluví a jednoho komunistu máme na Hradě. Jo, o tom tak. Ty lidi, jako
jak
to jim nevadí.
To je rozvědčí, ten na no. Všechny donášel a staral se o to, aby ty lidi skončili za mřížema.
No, vydá, jaký byl šikovnej. No, teď skončil na Hradě.
Za mřížema.
No, to jako...
Ve zlaté kleci. Dobře, Jani, no tak děkujeme za vstup, děkujeme za vaše postřehy, za vaše sdělení, protože my to ještě trošku rozebereme s Míšou.
Jo, já budu poslouchat.
A doufám, že se neuslyšíme až o další volby, že budete...
No, jak bude sestavena vláda, jak už to bude veselější, aspoň doufám teda, v to doufám. Tak jo, hezký večer vám přeju a moc vás zdravím.
Děkujeme, dobrou noc. Mějte hezký večer hezký a dobrý večer, poslech. Ani. Dobrou. Míšo, no. Na tebe mám... Takhle, jestli chceš nějak reagovat na Janu, tak pochopitelně máš
ne, prostor. Ne, pohodě, povídej.
Na tebe mám tu samou otázku, můžeme tu otázku začít. Ty se neposlouchala, to jsme říkali s Išou, tak to máš o to lepší.
Neposlouchala, no, otázka, bohužel jsem nemohla, no.
No, otázka na tebe. Kde udělali chybu soudruzi, zestačilo... že ten výsledek prostě nebyl těch 5%. Mě upřímně, jo, jasně, naskýtá se taková konstrukce, jo. Oni stejně věděli, že nedostanou 5%, proto ten soud rozhod tak, jak rozhod, jo.
To se naskýtá a že mohli
že to bylo zmanipulovaný. Dobře, nevím. Připustíme, že ty volby nebyly cinklý. Já osobně si myslím, a tak, jak jsem to pocitoval sám na sobě, byly zaplý ovlivňovače psychiky lidí. To znamená, že lidem bylo podsouváno, co mají dělat, koho mají volit, koho nemají volit. Myslím si to, že to tak bylo, protože jsem se necítil zrovna dobře, nepůsobilo. Co si bylo v éteru, co tam nepatřilo, takhle to řeknu. Takže zařízení psí ovladače by určitě jeli naplno, jo. Jinak si nedojdu představit, že by ještě v tomto státě existovalo tolik tupounů, který to hodějí spolu. Jo.
Hele, tuhle otázku si kladu...
I mimo Prahu.
Jo, to stoprocentně. Musím říct, že já jsem to tak jako ty vnímala velmi intenzivně a dokonce musím říct, že jsem to tak jako pocítila úplně... To byl sobotní večer, když už víceméně relativně bylo po všem. Tak jak se zbytek republiky dívá na Pražáky, jo? To nemluvím o přátelích, nemluvím o rodině, nemluvím o blízkých lidech, ale mluvím o tom, když se dostaneš do nějakého prostoru, konkrétně naše milované Luhačovice, a tam ve veřejným neznámém prostoru, ohraničeným nějakýma 100-150 lidma, někdo označí, to jsou ty dva Pražáci, jo. Tak musím říct, že
po těch... profláklí.
No, no to bylo tak jako taková blbost to byla, prostě jako Martin měl ten den narozeniny a my jsme samozřejmě...
Ježíš, on měl narozeniny.
No, on má před Išou dva dny, no, to máme tak jako takhle, takhle to mají po sobě. A prosím tě, my jsme byli na naší oblíbené diskotéce za naším oblíbeným DJem, tím toho teda také zdravím. A já jsem tak jako plácla, že má Martin narozeniny, no tak samozřejmě, že co chceš zahrát a tak. A já jsem po té, co teda ta písnička jako byla uvedená a zazněla, tak jsem úplně cítila v tom ovzduší, jak ty lidi se dívají na to. No ty dva šílený Pražáci, no ty určitě volili ODS, jo, prostě, nebo něco takovýho.
A přitom prostě... jste měli trička, stačilo.
Ne. Neměli vůbec nic. Ale já musím říct, že fakt v tom vzduchu něco viselo, jako jo. Něco strašného, já nevím co. Ale máš pravdu, cítila jsem to obecně. Ta volební účast byla i tam na té Moravě velká. Projížděli jsme vesnicema a různě tam ty volební místnosti vidíš, buď je to ve škole, nebo je to na obecním úřadě. Dneska už je brzo tma, takže když jsme jeli ten pátek, tak jsme to viděli, že skutečně jako tam chodili lidi i 9., 10. hodina, jo, jako jeli jsme pozdě domů. Ale pokládala jsem si tu otázku, jak někdo může volit zloděje. Nevím.
No je, já že by na sám to... byl zloděj taky.
To já si jako prosím tě úplně jako nemyslím. Já si zase jako úplně nemyslím, že všichni ty, co volili tuhle sebranku, ať už byla ze Spolu, ze Stanu, z Pirátů, já nevím, odkaď všude, já si úplně nemyslím, že jsou všichni zloději. Ale... tím, že nemám tu televizi a relativně jako jsem nesledovala předvolební debaty, nesledovala jsem tyhle šílený nedělní po obědy, před obědy a tak dále, tak já si myslím, že ty lidi byli šíleně masírovaný. Musela tam být nějaký úplně obrovský tlak. Nevím, jestli už to vyvíjeli dřív, tyhle ty psychologické nátlaky, nebo to, že skutečně mají ty zbraně takovýhleho ničení, že ti to do té mysli jako pálí. Asi je to možný, nikdy jsem to úplně neviděla v praxi, ale když tě můžou zabít na dálku, jakože dostaneš infarkt, tak asi i tohle existuje. Ale ty lidi jsou jak pitomí. Jako,
jo. Hele, Věrka ti na to odpovídá tady.
No.
Věrka píše, existují, bohužel, a mám jich okolo sebe dost. Mají dost peněz, baráky, dovolené, večeře v luxusních restauracích, dokonale zpracovaní propagandou. To stačí ke spokojenému životu, více není třeba. Sociální a emocionální slepota a hluchota a bezcitnost. No jasně, tak
jo.
To je výsledek vedení té společnosti. Tady to je opravdu programová záležitost.
Jo, přesně, já si to myslím, že to je prostě naprogramovaný, no.
Je to, jako povedlo se jim to, no, tak budiš. Neodpověděla jsi mi ale na tu otázku, kde si myslíš, že udělali soudruzi ze Stačilo chybu? Proč se nedostali do té sněmovny?
No prosím tě,
Takhle, jestli cítíš ty tam někde něco, co by to mohlo způsobit, jo? Když se na to podíváš, na tu jejich kampaň, měli tam zajímavý lidi, myslím si, že sice vykradli tak trochu tu myšlenku té spojené levice,
mm-hmm.
jo, vykradli ji s tím, že trošku nepochopili smysl, tak to udělali, jak to udělali, ale to všechno.
Ale těch zajímavých lidí tam bylo spoustu a myslím si, že i spoustu těch zajímavých lidí dostalo hodně preferenčních hlasů. To určitě, takže kdyby náhodou bývali těch 5% přešvihli, jakože plus, tak i třeba z nižších postů, z nižších prostě čísel kandidátek by se tam ty lidi bývali dostali. Jo? Namátkou jsem si pár jako zjistila nebo nechala zjistit, takže vím, že by se tam fakt ty lidi jako dostali. Jo?
I třeba by přes... Jo, ty to máš, Míšo, těžký, že jsi to v té televizi neviděla, než to nasledovala. My jsme se
víš
o tom
mluvili... No, mě trošku jako možná, jestli těm lidem skutečně nevadí, že se to jmenuje pořád Komunistická strana Čech a Moravy. Já nevím, jo, jako tohle může být jeden z důvodů... I když oni byli ve sněmovně, jo, byli tam zastoupení, dřív to bylo jinak. Nebo jestli opravdu už ta společnost je tak zmasírovaná, že prostě nám sice vládnou v podstatě komunisti, ale oni křičí, hele, zloděje, chyťte zloděje a vlastně sami kradou. Rozumíš mi, jo, jak k čemu to chci připodobnit?
No, my jsme se o tom bavili s Išou, jo, a vlastně jsme tak jako konstatovali, že z části to je karma, pochopitelně, protože je to vysoké ego konečný. Jo? Kačená s jejím egem, ona všude lezla. Já třeba bych velice rád viděl v těch debatách velice informačně a číslama nabušenou Janu Bobošíkovou, jak by jim to tam dávala, jo? Protože na to by si jen tak nepřišli. Kačena vlastně pořád mlela ty věci pořád dokola, který už od ní slyšeli lidi xkrát, takže oni už na ní byli připraveni. Jo? Ti, kdo si ní šli diskutovat, tak pro ně byla jasná. Oni věděli, o čem bude mluvit a už od první věty jí dehonestovali v tom, co ona bude říkat. Navíc její těžce nepříjemný hlas, barva hlasu,
skřehotavá.
Jo. A ještě jeden atribut, že oni sice tlačejí referendum o vystoupení z Evropské unie, ale ona sama je, a říkají to ústy, europoslankyně. Jo.
Ano.
A to prostě pro řadu lidí je těžký rozpor. Takže tyhle ty atributy se nasčítávaly s každou debatou. A kdyby tam prostě pustila místo sebe do těch závěrečných debat, kdyby tam pustila Janu Bobošíkovou, kdyby tam pustila třeba jiný lidi taky, aby byli vidět, protože vlastně o té Bobošíkové, kdo o ní věděl vlastně, že ona tam kandiduje ve středních Čechách, že je lídr, že jo? Jo, ještě možná Vidlák, jako, že jim to tam jako docela podělal, jo?
To je taková kontroverzní postava, no. Jako...
Jo, to když srovnáš kvalitu toho, co říká Jana Bobošíková ve svých, aby bylo jasno, a ten Vidlák...
Tak to se srovnat nedá.
Je to rozdíl. Čili nevím, proč se na něho tak bylo upnuto. Ale budíš, myslím si, že do těch debat klíčových měla chodit spíš Jana Bobošíková. No, zkrátka, dobře to nedopadlo. A teď, jestli jsem to pochopil, tak se nechala slyšet Jana Maláčová, že má strana skončit?
Myslíš jako socdem?
No, že udělají nějaký kongres, že svolávají nějaký mimořádný sněm.
No ona a k tomu asi jako by...
bude končit.
Ne, nekončí jako předsednictvo, to bylo asi myšlený, že skončí
to
předsednictvo.
To bylo asi napsaný, já jsem byl
a bude se... Ne, to asi napsali. No, to no. by bylo dost divný, ne. Já si myslím, že skončí předsednictvo a že si teda strana bude muset navolit nový předsednictvo.
To je normální postup.
Ale počkej, Socdem jako taková asi jako by těžko, nemají oni ještě pořád ten Lidový dům, jako nemají ho v majetku, bych jako kecala teďka, jo.
No, ale... upřímně nevím.
Já taky ne, nikdy jsem se o to nezabývala, ale to by bylo takový hodně zajímavý teda.
No tak třeba ho zastavili, aby měli na kampaň. Ale pochopitelně, že ztratili spoustu voličů tím, že se snaží skrývat to KSČM, za to stačilo, jo. To je jako kdo trochu jako má hlavu, tak mu to přijde
jo,
jednoznačný. Naopak, já si myslím, že kdyby to bylo KSČM, tak jim spousta voličů seniorského typu ty hlasy dala, jo. Protože ty lidi se nemůžou na to dívat, co ona dělá s tím KSČM. Takže to jim ublížilo. Já teď nevím, jestli to bylo v debatě s tebou, nebo jestli jsme se o tom bavili tenkrát s Tigrem v nějakém tom streamu, že jednoho dne ta značka Stačilo zlomí tomu vás, že to pohřbí. Jo. Já si myslím, že právě tyhle ty volby to ukázaly. No tak to jsme jak si probrali Stačilo. No a teďko to samé si myslím, že třeba u SPD
tam byl taky citelný pokles, že jo?
Tam byl citelný pokles třeba díky tomu, že Miroslav Ševčík neunes psychicky a neustál ty lži, s kterýma byl konfrontovaný v nějaké věcné debatě a vlastně začal potom už vystupovat velice emotivně a v těch emocích pochopitelně buď to bylo komický, anebo to bylo, vypadalo to jako, že špatně, jo.
No, tak nebylo to, hele, víš co, já ho znám, já jsem u něj dělala zkoušku, ne jednu. Já vím, že tyhle emoce prostě on umí, jako tam, když je to, tam, když jako to není tak, jak on by si představoval, tak to je, no, prostě, tak to vybuchne, no.
No, a to oni zase věděli, že ho jsou schopni vytočit. No. A de facto
oni to mají nastudovaný, že jo? Jo, přesně tak. Jako. On je nesmírně chytrý člověk a prostě když ho něco opravdu rozčílí a může to být jenom to, že student to neumí, tak jak by si on představoval prostě, protože student to má umět.
Protože Skopeček u něho, jak jsem pochopil v té jedné debatě, tak Skopeček u něho studoval. A teď tam něco říkal a on říkal, ale teď vy přeci víte, že nemáte pravdu, teď jsme se to učili úplně jinak.
No, jo? No, no.
Takže to bylo až jakoby hodně, hodně...
Já si ho pamatuju, upřímně křičel i na mě, jo, takže jako při té
no,
zkoušce.
No a to je,
tak...
to je právě to, že on je sice jakoby odborník, ale on stejně nedostal prostor, aby odprezentoval tu odbornost přiměřeně solidním způsobem. To znamená, že on naopak tu svoji odbornost ještě podřízl
degradoval,
tím.
No.
Degradoval to tím, že neudržel nervy na úzdě, protože ty sedmilháři, pohádkáři, lupiči a gauneři ho dokázali vytočit. Jo. Takže
protože...
to si myslím, že docela ubralo SPD, protože když se na to ty lidi dívali a jako nechápali některé obsahové věci, no tak pochopitelně to ODS tím pádem to SPD v tu chvíli jakoby ztrácelo. Jo.
Ono to SPD už jako dlouhou dobu stojí v takové podivné rovině. Je dlouho prostě v té sněmovně, v opozici, těžko říct opozice. Nevím, a stojí to tam tak, jako že se to tam pohybuje, pro mě osobně neuchopitelně ve vzduchoprázdnu. Jo? Několikrát jsem se nad tím zamýšlela, jakou roli vlastně tahle strana tam hraje. Jo, jako přikláněli se, byla to opozice, měl Okamura dlouhý ty debaty tam a tak dále. Všechno dobrý, jo. Ale za mě upřímně, já mu úplně nevěřím. Ale to je můj osobní názor, jako.
No. Podívej se. SPD je SPD, má svoje zájmy, víme, proč Tomio chce do vlády. Určitě chce, protože, ale když ne do vlády, tak na nějaký dobrý post, ze kterého bude moci jaksi naplnit zájmy svých sponzorů. Nebyla to nebo několik kampaní nebylo financovaných, řeknu, ryze penězi, které byly na stole, některé se musely vypůjčit. No a to je závazek, který ještě pořád není vyrovnaný asi. Takže to jsou ale věci na pozadí. Zatím Tomio vystupuje velice seriózně, státotvorně až, bych řekl, nabízí odborníky do pozic, takže je dobrý, je z čeho vybírat. Myslím si, že nebude nouze o kádry. To by mohlo být docela dobrý, jo, že...
Že bude z čeho vybírat, že budou alternativy, bude co k řešení. Jo, dobrý, no, asi jo, to, asi jako...
To asi jo. Kdo bude potom, kde v jaké straně šéfem, to se ukáže. Já prostě z těch motoristů nejsem zrovna odvázaný a myslím si, že motoristi to bude ještě jako fakt v ořech. Jako.
Hlavně jako... Šlo to rychle, velmi rychle, najednou máme europoslance, najednou je máme prostě, já asi tomu rozumím, jo, spoustu těch mladších ročníků, mužský populace vzhledem k autům a ženský populace vzhledem ke vzhledu, asi to jako nějak zapůsobilo, co já vím, jo, prostě když někdo může říct, to je skvělý, jakýho máme, jo, teď je to jenom paralela, pozor, jo, my máme skvělýho prezidenta, on tak bezvadně vypadá na těch známkách, na těch fotkách, na těch obrázkách, jako, no to bys to vzala, jako, nevím, jo. Ale i tohle může pro určitou část té populace hrát roli, že ten Turek vypadá dobře. Rozumíš? No. Může někomu imponovat, jo? Může jim imponovat to velikářství, to vystupování, jo? Najednou je z něj europoslanec, najednou.
A on se toho, jo? Vzdá, pozor, se toho vzdá, když bude
místo. Samozřejmě, to víme, to všechno tohle víme, jo, ale za mě je to strašně rychlý.
No ne, no tak víme, jak to funguje, kolik stojí peněz vůbec tu stranu dostat do té sněmovny. Kolik stojí ta kampaň? Tak že oni tam mají mecenáše, to je pravda, ale vsadil bych si, že to je infiltrát.
Já bych jako v tomhle směru byla taky opatrná. Tam opravdu nevíme, co se zatím úplně skrývá. A na rovinu, jako názor, který jsme slyšeli úplně na začátku našeho pořadu, pouštěli jsme si to, jestli se takovejhle názor může během 3 let, to by si říkal, že to bylo v roce 22, během 3 let aspoň obrousit, já neříkám otočit, jo, ale aspoň obrousit, zmírnit a chovat se slušně, nedokážu si představit, že s tímhle člověkem by se dalo hovořit o BRICSu. To si myslím, že by
no,
bylo...
No to ani nepředjímej.
Já nepředjímám, já jenom uvažuju. Jo?
Jasně. No navíc motoristi jsou navázaní na Institut Václava Klause skrze pana Macinku.
Ano.
Takže je to, myslím si, druhá strana mince jedné a téže kliky. Takže uvidíme. Píše Věrka a zůstal tam Jarda Foldyna, bude veselo. Jo, to bude. Tak a já bych se ještě teďko vrátil pár pořadů zpátky, protože ty volby nás docela hodně pohltily. Vrátil bych se zpátky, jestli si vzpomínáš, vulvová louka a penisový les.
Jo, na to se nedá zapomenout, prosím tě.
No tak Monika mi poslala hned záhy otevřený dopis magistry Michel Kubátové Špriňarové. Píšou autoři toho díla, jak si,
no.
Píšou pedagožce, která je skritizovala. Vážená paní magistro, tady jde o to, jak oni se prosazují do té společnosti. Vážená paní magistro, obracíme se na vás s tímto otevřeným dopisem v souvislosti s vaší 2 měsíce trvající kampaní proti naší inscenaci Mami, tati, co je sex? A s nepravdivými informacemi, které o ní šíříte. Především musíme vyjádřit naše rozčarování nad tím, že jste svou kampaň začala ještě předtím, než jste viděla finální podobu inscenace. Na otevřené zkoušce před premiérou jste viděla pouze rozpracovanou verzi představení, přičemž řada připomínek přítomných pedagogů byla následně zapracována do výsledné inscenace. Přesto jste i hned po této zkoušce začala šířit negativní názory na představení, které jste ve finální podobě neznala. To považujeme za neprofesionální přístup, který neodpovídá standardům pedagogické etiky. Na včerejší reprízu jste svolala své podporovatele, kteří se chovali nevhodně, natáčeli a fotografovali, někteří vykřikovali vulgarizmy a rušili ostatní diváky. Pořizování fotografií a videozáznamů během představení je nejen hrubým porušením autorských práv, ale také nevhodným chováním v divadle, které narušuje průběh představení pro ostatní diváky i herce. Takové jednání je nepřijatelné a právně postižitelné. Pokud se pasáže účelově vytržené z kontextu budou šířit internetem, budeme nuceni podniknout právní kroky. Naše inscenace vznikla na základě knihy 2 kanadských dětských psychologů Coryho Silverberga a Fiony Smith Sex je vtipný slovo, kterou u nás vydalo renovované nakladatelství IDEA. Celý proces tvorby byl konzultován s psycholožkou Terezou Altmanovou a vycházel z nejnovějších poznatků o věku přiměřené sexuální výchově. Výzkumy jednoznačně ukazují, že pokud dětem neposkytujeme kvalitní informace včas, získávají je z nevhodných zdrojů 34% od vrstevníků, 29% z internetu a pro 7% dětí je prvním zdrojem dokonce pornografie. Ve vašich rozhovorech uvádíte řadu nepravdivých informací. Tvrdíte například, že po premiéře byla inscenace odložena kvůli protestům pobouřených rodičů. To je lež. Nic takového se nestalo. Premiéra proběhla podle plánu 15. června a měla úspěch. Další repríza se konala 18. června. Rovněž tvrdíte, že v inscenaci je zobrazena masturbace. Ani to není pravda. Pouze je 2 větami věcně a bez detailů pojmenována. V představení není dokonce zobrazeno vůbec žádné explicitní sexuální chování. Všechny prvky jsou stylizované přiměřeně věku. Dále není pravda, že herci jsou nuceni v představení hrát pod pohruškou ztráty angažmá. To je už zcela absurdní tvrzení. Stejně tak mezi svými názorovými přívrženci šíříte domněnku, že představení bude povinné pro školy a školky. Ani to se nezakládá na pravdě. Je na každé škole a rodiči, zda dítě na představení vezme nebo výše zmíněnou knihu koupí. Představení bylo vytvořeno s maximální odpovědností a citlivostí. Obsahuje výtvarně stylizované, nerealistické znázornění lidského těla, prostřednictvím loutek, výuku o osobních hranicích, prevenci sexuálního násilí a vyzdvihuje důležité hodnoty, jako jsou důvěra, respekt a rovnoprávnost a lásku jako nejsilnější cit. Tak na vulvové louce. Neobsahuje znázornění pohlavního styku, žádné explicitní či naturalistické obsahy, ani témata genderové identity, jak mylně tvrdíte. Ano, ukazuje metaforické zobrazení mužského genitálu jako lesa či korálového útesu, naprosto nerealisticky, a obdobně ženského genitálu jako orchidejí na rozkvetlé louce, což je pasáž, proti které se nejvíce vymezujete a která zabírá asi 10 minut z hodinového představení. Spolu s věcným a nerealistickým popisem základních partií lidského těla a poprsí. Připravili jsme pro školy podrobné metodické materiály, nabízíme rodičům možnost předem se seznámit s obsahem představení a poskytujeme doprovodný workshop pro zpracování zážitků. Většina rodičů a pedagogů, kteří představení viděli, jej hodnotí pozitivně a oceňují citlivý přístup k důležitému tématu. Jejich reakce a hodnocení jsou veřejně dostupná. Vážená paní magistro Kubátová Špriňarová, jako pedagožka a metodička prevence máte být v první řadě tou, která chápe význam kvalitní sexuální výchovy, a to jak pro ochranu dětí před zneužíváním, tak pro zajištění adekvátních informací o právech dětí, osobních hranicích a o tom, co je pro děti vhodné či nevhodné. Místo toho však šíříte manipulativní, nepravdivá tvrzení a bráníte dětem v přístupu k věku přiměřené osvětě. Vaše jednání poškozuje nejen naši práci, ale především děti, kterým odnímáte možnost důležitého vzdělávání v této oblasti. Obzvlášť znepokojující je platforma, kterou jste si pro svou kampaň zvolila. Vedle sociálních sítí, proti kterým jinak tolik brojíte, je rozhovor s vámi publikován na webu, který šíří dezinformace, zpochybňuje demokratické hodnoty a otevřeně oslavuje stalinský teror a ruský militarismus. Jako, no tak od vulvy na louce, která ochromila, jak si pí přicházející z penisového lesa, jsme přešli k demokratickým hodnotám a ruskému militarismu. Jako veřejná instituce a jako lidé, kteří jsme vyrostli ve svobodné společnosti, hluboce nesouhlasíme s hodnotami, které tento web prezentuje. Je pro nás nepochopitelné, že pedagožka a metodička prevence na základní škole, už jdou do útoku, jo, poskytuje rozhovory médiím tohoto typu. Vyzýváme vás, abyste ukončila šíření nepravdivých informací o naší inscenaci a abyste se zamyslela nad tím, zda vaše současné jednání odpovídá etickým standardům pedagogické profese. Pokud máte skutečné připomínky k obsahu představení, jsme připraveni je s vámi konstruktivně projednat, ovšem na základě faktů, nikoli dezinformací šířených na pochybných webech. S pozdravem, Zdeněk Bartoš, umělecký šéf Západočeského divadla v Chebu, Martina Pokorná, dramaturgině, Eliška Huber-Malíková, PR a marketing. Tento dopis zveřejňujeme s cílem informovat veřejnost o skutečných faktech týkajících se naší inscenace a vyzvat k odpovědnému přístupu k tématu sexuální výchovy dětí. Těžká rabota.
No, těžová je rabota. Ježiš. No tohle je teda fakt, jak se můžeš dostat z penisového lesa
přes vlvovou louku.
Přes vlvovou louku ke Stalinovi. No, hele.
A k militaristickému Rusku.
No, agresivní. Takže to, že se ti nelíbí, že tvýmu pětiletýmu dítěti, který ho popadne učitelka ze školky a strčí ho do divadla, budou ukazovat, vesměs ani nevíš, na co ty děti jdou. Jo, jdeme do divadla, dejte 80 korun, děti jdou do divadla. Jo, super. Rozumíš. Tak to, že se ti tohle nelíbí, tak seš nepřítel státu a jsi dezinformátor, zveřejňuješ to na pochybných webech, tak to jsme taky pochybný médium, teda, když to tak řeknu nahlas.
No. Ty.
Tohle už je hodně těžký kalibr.
No tahej, počkej, jak pochybný médium?
No tak taky jsme o tom psali, teda psali, říkali, že, to, že se nám to nelíbí. Tak jako všem, co se to nelíbí, tak jsou pochybní.
To může Pavel Hlávka, to my za to nemůžem.
Tomu se to taky určitě nelíbí.
No ne, tak no. Všimla jsi si, jo? Nejdřív ji proškolili.
Pak ji vyhrozili.
Pak ji vyplísnili. Pak ji zdehonestovali. Znevěrohodnili. A potom ji vyzvali, de facto ji vydírali. Potom ji vyzvali, aby vše napravila nebo uvidí. Jo?
No tak jo, jako. Tak jo.
Jednoznačná konstrukce. No, tak to je ta jejich demokracie. Jo?
Po našem.
Jenom po jejich. Takže svobodný názor na jejich práci se jim nelíbí, protože přeci oni to dělají dobře a nejlepším způsobem.
Ne.
Tak to je jenom,
na tohle, si, jo, nevím, na tohle čistého se vína. Čistého vína, no. No. Ale víš, jak to chodí? Opravdu tak chodí, že prostě paní učitelka, ve čtvrtek jdeme do divadýlka, rodiče přineste 80 korun a dítě ti přijde domů a bude vyprávět o vulvové louce. Jako.
A otec se bude vyptávat.
No, otce normálně jako šlehne, jako, že jo.
Matku jebne, prostě. Až zjistí, že její dcera byla v penisovém lese bez ní. Uh-huh. Ne, tak to jsou, víš co, to prostě, to je prasárna. Takže takhle dlouhý dopis otevřený s tak krásnými vývody a výstupy, které bohužel ale s realitou nemají co společného, tak oni napíší a obrací, v podstatě obrací celou tu věc proti tý Špriňarový, protože si dovolila je skritizovat. Jo? To je, jako kritika se nedoporučuje na to, že by se umožnila. No nic, no, Míšo, my se budeme pomalu loučit, je ti to jasný?
No, tak když tak koukám tady na ty hodiny vedle sebe, tak vypadá, že mi je to asi jasný.
Že asi umím číst.
Začíná to být jasný, no. Tak já jenom doufám, že do týdne nám bude trošku jasný, kam ty naše volby jako nasměrovaly nás všechny. Že to nějak tak jako bude jasnější zase za týden, že nebude nás Pepa na Hradě natahovat na skřipec moc dlouho. Hlavně přátelé, kdyby náhodou, tak nejančete z toho, ono se to vždycky nějak vystříbří a já očekávám, že to dopadne v mezích možností dobře.
Tak to je dobře, budeme si to přát.
Aspoň to tak cítím v kostech. Možná to nebude úplně jednoduchá cesta, možná bude mít pár zatáček, možná bude mít pár odboček, ale no, cítím, že by se to mohlo zlepšit. Asi tak.
Takže děkuji ti za tvoje vystoupení, děkuji všem, co jste nás poslouchali a psali jste nám nebo jste nám volali do pořadu. No a potom, co jsem poděkoval Míše, s tím, že se na ní budu těšit opět za týden.
Stejně já jako, taky.
No, stejně jako na vás, na všechny. Tak se společně teď s Míšou od mikrofonu společně s vámi a všemi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Морской волной в темной пучине вод буду всегда с тобой, белый каёмок и волн берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Это все сказать смею я. Как это все сказать смею я. Как это все сказать смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать.